Dobrý večer s pořadem Portréty vám, milí posluchači, přeje Jan Sedmidubský. Dnes je to přesně 10 let od okamžiku, o kterém se tehdy říkalo, že po něm svět už nikdy nebude takový jako před ním. Tedy 10 let od 11. září. Všimněte si, že jsem nepoužil rok, protože samotné sousloví 11. září, v angličtině to zní ještě stručněji, 9-11, tedy pouhé dvě číslice, to je dneska už pojem historický, pojem politologický a je to samozřejmě také výročí, které se rok co rok připomíná nejenom v New Yorku, nejenom ve Spojených státech, ale celosvětově. Dnešní portréty budou věnovány 43. prezidentu Spojených států George W. Bushovi za jehož vlády k nejdrastičtějšímu teroristickému útoku na území Spojených států došlo. Připomeňme si ale nejprve dobu, kdy George Bush mladší nastoupil svou misi v Bílém domě. Bylo to na začátku roku 2001. Slovo mise je asi na místě, protože Bush měl zřejmě už od počátku pocit předurčenosti, přesněji až sklony k mystickému mesianismu. Konec konců o tom svědčí i jeho interpretace vlastní minulosti, kdy se z neukotveného alkoholem poznamenaného člověka úderem čtyřicítky stal člověk pevné víry v Boha a pevně kráčející po své cestě. Ta cesta měla zřejmě vyvrcholit vstupem do Bílého domu, ale právě už ten vstup byl dost problematický. Hostem a spoluautorem dnešních portrétů je historik Jan Adamec. Dobrý večer, Honzo.
Dobrý večer.
Vzpomínáš si na to asi podobně jako já. Světová i česká média ovládala v době Bushovy inaugurace směs takového, až bych řekl, pohrdání, pobavení, možná i jisté frustrace z toho, že do Bílého domu se takzvaně prosoudil člověk, který ne, že volby vyhrál o fous, on je vlastně prohrál, pokud tedy jde o počet hlasů Američanů, a dostal se tedy do oné funkce takzvaného ředitele zeměkoule díky verdiktům soudů, které zastavily přepočítávání sporných hlasů na Floridě. Takže jaký start podle tebe Bush měl? Jaké z tohoto vítězství získal? Jaký mandát získal?
George Bush mladší měl od počátku jeden velký handicap a to je vlastně samotné je to své jméno. On je velmi těžké pokračovat ve šlépějích vlastního celkem úspěšného otce a skrze George Bushe staršího se také na jeho syna pohlíželo. Takže v tomhletom ohledu on neměl úplně nejlehčí start ve smyslu, jak na něj lidé pohlíželi. A samozřejmě ten těsný souboj s Alem Gorem tomu nepřidal. Ten mandát opravdu nebyl příliš silný. Není zvykem, aby ten rozdíl hlasů byl takhle malý, respektive, že v tom absolutním přepočtu nakonec ten kandidát, který prohraje, má více hlasů než ten, který nakonec vyhraje skrz ty takzvané volitele. I když třeba John Fitzgerald Kennedy se dostal k pozici prezidenta stejně těsným rozdílem, když porazil Richarda Nixona. A mimochodem tady u těch rodin, u těch dynastí můžeme hledat řadu paralel, že tam je vlastně taková silná zakladatelská role otce, stejně jako Edwarda Kennedyho, tak tady George Bushe staršího, který vlastně kolem sebe vybuduje určitý klan a tlačí ty své děti do různých politických funkcí. JFK, Robert Kennedy, Edward Kennedy, nakonec se z toho vyvinula dlouhá dynastie, u Bushu je to zase George Bush mladší, Jeb Kennedy a další.
No a teď otázka vlastně spíš psychologická. Jestliže George Bush mladší chtěl být americkým prezidentem, a je to první případ, pokud vím, kdy se stal tedy syn prezidentem po otci, byť ne bezprostředně, tak sám si řekl, že to je pozice nesmírně těžká. Jaké prezidentské téma v kampani vlastně přinesl tenhle člověk, který zbuzoval rozpory a kontroverze od začátku?
George Bush přinášel určitý nový moment, takový ten reganovský prvek zdánlivě selského rozumu a snahy vrátit do politiky morální témata. Nezapomeňme, že přichází po osmileté vládě byla Clintona, která byla pragmatická, celkem i úspěšná v zahraniční politice, v ekonomice se Billu Clintonovi dařilo, ale co už mu nikdo neodpáře a co zůstane navždy spjato s Billem Clintonem, jsou jeho mimomanželské aféry a hlavně určitá pachuť politického intrikánství, v určitých případech i podvádění nebo lhaní ústavním orgánům, které došlo během aféry s Monikou Lewinsky. Takže v tomhletom ohledu tady byla určitá poptávka o obnovení morálního mandátu prezidenta. Ono to zní jako klišé, ale pro americkou politickou kulturu je to velmi, velmi důležité. A George Bush, když si přečtete jeho životopis, tak on je má úplně nejlepší životopisnou linii v tom smyslu, že je to polepšený hříšník. Není nic lepšího v té křesťanské tradici než polepšený hříšník. Svatoušky nikdo nemá rád, ale ten, kdo zakopl, dostal se na dno a znovu se dostal pomocí víry nahoru, očistil se, tak ten má ještě mnohem silnější pozici právě k tomu určitým způsobem propagovat a hlásat morální témata.
Jenom ve vší stručnosti lze vlastně říct, že George Bush mladší tedy pochází z rodiny velmi bohaté, možno říct si rodiny podnikatelské, když to zjednoduším, a že vlastně dlouho nevěděl, co si se svým postavením počít.
To je právě další rys. On je nejenom tou hříšností a tou jakoby tím symbolem napraveného hříšníka, ale i určitou svou průměrností. On ničem příliš nevynikal, není to nějaký brilantní intelektuál nebo brilantní myslitel nebo nějaký talent, který by se z ničeho vypracoval do vysokých pozic, jako byla třeba, dejme tomu, Hillary Clintonová, vynikající studentka, která se vypracovala do nejvyšších pozic.
Bush má lokální univerzitu.
Přesně tak, on má sice takzvané MBA z Harvard University, ale je to přece jenom manažerská škola, kde často i rozhoduje výše školného, takže to nelze považovat za nějakou kvalifikaci nebo za nějakou jakoby známku vysoké intelektuální kapacity.
Dobře, tak ale takový tedy intelektuální úšklebek by mohl znít, hle, génius průměrnosti v Bílém domě.
To bychom zase trošku Bushovi křivdili. Tam je určitě takový prvek selského rozumu, zdravého uvažování, něčeho, že příliš věci nekomplikujete, tu politiku řešíte pomocí jednoznačných nebo jasných pravidel, což má svůj půvab anebo má svoji sílu třeba ve vnitřní politice nebo při řešení některých otázek. Horší už je to v mezinárodní diplomacii, kde opravdu musíte reagovat na spoustu podnětů a musíte nějakým způsobem řešit velmi komplikované otázky. Ale i tady, to je právě to reganovské dědictví, na které řada Američanů slyší. To znamená, řekněte nám, kdo je nepřítel a kdo je přítel, řekněte nám, kde je dobro a zlo, a podle toho my se budeme orientovat. A pokud nám to některý prezident nabídne takhle, a pokud nám řekne, tady stojíme my, tady stojíte vy a nikdo už není nic jiného, není žádná třetí cesta, žádné obezličky, tak na to Američané hodně slyší. A většinou to je po nějaké době, kdy vládne nějaký jiný prezident, který má zcela opačný názor na tu diplomacii, který dokáže rozehrávat tu diplomacii a umí hrát ty diplomatické hry, tak potom přijde vždycky taková jakoby poptávka po nekomplikovaném a jasném prezidentovi.
Jo. Tak a teď, než se dostaneme k 11. září a k událostem, které následovaly, tak bych tě poprosil, abys řekl alespoň pár slov o nejbližších Bushových spolupracovnících, to jest lidech, kteří jednak se podíleli na jeho vstupu do Bílého domu a jednak si je vybral za své nejbližší spolupracovníky. Karl Rau, Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Condoleezza Riceová, na spoustu dalších jsem jistě zapomněl.
To je právě další moment, který Bushovi příliš nepřidal na té popularitě, protože alespoň ze začátku, protože většinou šlo o staré ostřílené politiky, kteří nám byli známí již z doby George Busha staršího. Dick Cheney, Colin Powell, Donald Rumsfeld, to všichni byli určití proponenti určité neokonzervativní politiky, které si, a podle mého názoru určitě pod velkým vlivem své rodiny a vůbec toho prostředí, ve kterém se George Bush mladší pohyboval a které znal, vybral, což nebyla, z jeho pohledu to nebyla špatná volba, protože potřeboval někoho zkušeného, kdo ho uvede do té politiky a kdo mu bude dobře radit, o kom on mohl říct, že já tady nemám žádné zelenáče, já tady mám prostě ostřílené politiky s jasným názorem, kteří něco chtějí, něco vědí a něco dokázali. To nebyl ani tak problém. Problém byl v tom, že vlastně se obklopil těmi lidmi a navenek to vypadalo, že tu politiku za něj dělají oni. Že vlastně jemu dávají ty témata, že on vlastně jenom je takovou nastrčenou figurkou klanu Bushů a vůbec té obrovsky vlivné lobby, která se kolem Bushů seskupila, ať už to byli naftaři, průmyslníci a další lobbysté. Dělalo to prostě dojem, že se George Bush starší vrátil jenom v mladším vydání, ale že se vrátila i ta jeho politika z toho prvního období.
No a nepochybně bude dost těžké odpovědět si na otázku, zda nebo do jaké míry to tak skutečně bylo, že okolí prezidenta Bushe, lidé, kterým se velmi zjednodušeně asi říká neokonové nebo neokonzervativci, ta témata jemu nastolovali. Řekněme do té doby, než přišel ten teroristický útok.
No to je právě ten největší oříšek, který stojí jakoby před tou analýzou toho období. Tam máme v podstatě jenom nějakých 8 měsíců vlády George Bushe, kterou můžeme hodnotit bez toho, aby jsme se na to koukali prizmatem 11. září. A to je velmi krátká doba, aby jsme vůbec mohli Bushe zhodnotit, jestli byl samostatný, nebo prostě byl příliš pod vlivem těch neokonzervativců, nebo podlehal nějakým. Ta politika do 11. září byla taková standardní, konzervativní. Bush zastával řadu názorů, které pak velmi radikálně změnil. Ať už to byl ten intervencionismus do záležitostí jiných států.
Protože zpočátku nechtěl se míchat do zahraniční politiky příliš.
Tam je velký rozdíl u těch neokonzervativců, že někteří říkají, naším cílem americké zahraniční politiky je bránit ty americké hodnoty. A další říkají, ano, bránit, ale i vyvážet. A to byl základní rozdíl. A Bush podle mého názoru v té první polovině se klonil spíš k tomu bránit. A je to i logické, z té první měsíce v úřadu, tak nebudete hned mávat obuškem a hned budete dávat knížecí rady celému světu. Nejdřív se rozkoukáte a pak uvidíte, co a jak.
Ovšem, to smysl. Zůstaňme ještě u toho výrazu neokonzervativec. Kdo je neokonzervativec? Otec neokonzervatismu je politolog Irwin Kristol a to byl v mládí, to je jistě pobavení hodné americký trockista.
No, ono se to dost často plete, ale neokonzervatismus v řadě bodů vlastně popírá ten starý dobrý konzervatismus, tak jako známe z 19. století. S tím asi základním dělítkem je to, že tradiční konzervatismus, který se odvíjí už třeba od Edmunda Burka z 18. století, který reagoval na Velkou francouzskou revoluci, je, že je třeba zachovávat ty staré tradiční hodnoty. Že nejhorším zlem jsou takové ty náhlé revoluční změny. A naopak neokonzervativci k tomu přidávají, že některým tím změnám je nutno pomoci. Neokonzervatismus je hodně poučený tím revolučním 20. stoletím a v řadě ohledech je značně aktivistický. Snaží se některé problémy a některé procesy značně urychlit a značným způsobem do nich zasahovat, což je konzervatismu bytostně cizí. Dalším takovým tím velkým dilematem, který odlišuje třeba neokonzervativce od těch liberálních konzervativců ve smyslu ekonomiky nebo společnosti, je, že neokonzervativci vpouštějí do politiky morálku. Mají tendenci určovat, co je správné, jaké jsou ty správné hodnoty. Když to liberálové nebo libertariáni říkají, nechme to na každém. Každý si ať si rozhodne o tom svém, co chce věřit, jak chce organizovat svoji rodinu. A neokonzervativci naopak do toho zatahují náboženství a říkají, jsou tu určitá morální pravidla, která je potřeba dodržovat. A v tomhle, tady je průsečík s těmi konzervativci náboženskými, kteří vlastně mají ustálený žebříček hodnot, rodina, náboženství, národ, stát. A tady se vlastně setkávají.
11. září, jak jsem řekl, byl pro Bushe přelom a samozřejmě pro celé Spojené státy a pro celý svět. Byl to neobyčejně jaksi drsný křest pro prezidenta. On se ocitl v situaci, v jaké ještě žádný prezident Spojených států nejspíš nebyl. V situaci napadení země v srdci New Yorku a Washingtonu. Na druhou stranu se obecně soudí, že jeho a především tedy Bushovu administrativu tahle ta událost jaksi polila živou vodou. Postupně, protože začátek první hodiny po útoku ty byly poměrně rozpačité. Jak si vysvětluješ váhavou, pomalou, v mnoha ohledech chaotickou, podivnou reakci George Bushe to ráno 11. září, kdy se ve škole dozvěděl o útoku, první a potom i druhém útoku na věže Světového obchodního střediska?
Já bych to nenazval úplně jakoby chaotickou nebo pomalou reakci. O prvním útoku, nebo tehdy se ještě nevěděl, že to je útok, nebo o prvním nárazu do dvojčatce dozvěděl údajně při cestě do té školky a o tom druhému řekli, je to zaznamenáno na tom záznamu, když tam seděl před těmi dětmi. zkus se vžít do jeho situace. Já myslím, že nikdo by hned nevyskočil a neřekl Ježíš Maria a hned by neodešel. Jedním z těch úkolů prezidenta je nevyvolávat zbytečně paniku a v té době opravdu ještě nikdo pořádně nevěděl. Dáváme-li teď stranou všechny konspirační teorie a všechny teorie, které nám říkají, že Bushovci do toho byli nějak zataženi a věděli o tom mnohem dříve, tak nejdřív je potřeba si na to sednout, uklidit prezidenta do bezpečí, zajistit, že je v bezpečí on a viceprezident a ti důležití lidé kolem něho, a hlavně získat prostě kvalitní informace, na jejich základě se můžete rozhodnout. Takže tu bezprostřední reakci, sice Michael Moore v tom dokumentu ji jako sparodoval, nebo vypadalo to jako, že je naprosto neschopný.
Nejenom on, řada autorů více či méně seriózních, ale nemáš třeba pocit, že skutečně právě to uklizení prezidenta do bezpečí se konalo jaksi nedostatečně pružně?
Takhle, můj názor je, že ať se na tyto situace všichni připravují a jsou z krizové scénáře, tak nikdy si je nedokážete připravit na 100%, tak když ta situace nastane, tak to nikdy není 100%, žádná evakuace neprobíhá tak, jak by měla. Já myslím, že tohle vůbec nebyl ten hlavní problém. Problémem spíš je, co se stalo potom, respektive když budeme přímo u těch útoků, jakým způsobem se to vyšetřovalo a jakým způsobem pak vlastně některé informace nejsou stále dostupné a nemáme stále kvalitně a 100% ověřené závěry o tom, co se vlastně v některých situacích stalo.
Tak a než se k téhle otázce vrátíme, tak si pro ilustraci pustíme část z improvizovaného vystoupení George Bushe na místě, kde stála dvojčata. Bylo to 18. září 2001 a bylo to poprvé, kdy se prezident objevil na troskách Světového obchodního centra. Prezident do megafonu improvizovaně řekl možná takovou nejdůležitější větu ten den. Vy mě možná neslyšíte, ale já vás slyším a brzy o vás uslyší celý svět. Tohle je vlastně v kostce poselství slov George Bushe na tom emocemi nabitém místě. Co to znamenalo? Mnozí v tom viděli tedy začátek toho, co se brzy stalo, jakési rozhodnutí, že tedy Bush a takzvaní neokonzervativci okolo něj se teď vyšvihli do sedla a získali vlastně jasný argument pro ten ideologický postulát, že dobro je potřeba začít šířit velmi tvrdě. Ty jsi ale řekl, a ještě rád bych se k tomu vrátil, že mnoho věcí okolo teroristického útoku zůstalo nevyjasněných díky nebo kvůli vyšetřování. Mohl bys to upřesnit?
No, zaprvé je potřeba říct, že vždycky okolo těchto důležitých událostí se postupem času navrší spousta mýtů, spousta nevyjasněných, nedořečených věcí. Vzpomeňme jen, kolik spekulací a kolik papíru se popsalo o atentátu na JFK a dodnes to není zcela uspokojivě vyřešeno. V tom útoku na dvojčata je několik sporných argumentů. Některé jsou vyvráceny, některé stále ještě čekají na uspokojivé vysvětlení. Problémem je, že některé ty spekulace živí i sama vláda a sama třeba CIA, že nejsou zcela zveřejněny všechny záznamy, které by mohly být. Týká se to hlavně toho útoku na Pentagon. Není zveřejněna většina záznamů z těch kamer, které byly kolem Pentagonu a kde některé argumenty z něj dost přesvědčivé, protože ten kráter potom není úplně takový, jaký by měl být po nárazu Boeingu 747. Podobné spekulace jsou i kolem kolapsu té takzvané třetí budovy, do které vlastně nenarazilo letadlo a která se zhroutila sama, ta World Trade Center, ta budova číslo 7 takzvaná. A konec konců i to zhroucení těch budov samotných, těch dvojčat, není některými statiky a některými odborníky na budovy považováno za zcela možné. Ale to je taková směs, která není dosud nějak jako podchycená. Živí to spoustu konspiračních teorií od toho, že za útokem stál ten majitel toho World Trade Centra, který ho koupil před nedávnou dobu a pojistil si ho a pak by měl vyinkasovat tučnou jakoby pojistku od pojišťovny, až po, že to je dílo Mossadu, které chtělo vyprovokovat Spojené státy, nebo že to je právě snaha vyvolat strach v Americe, vyvolat prostě tím atmosféru, která umožní vlastně té elitě získat větší kontrolu nad státem, nad zahraniční politikou, umožní tu takzvaně avanturistickou zahraniční politiku, která pak následovala.
My si teď jako takový míč vykopnutý poslechneme část článku Jana Jireše z přílohy Lidových novin Orientace z 22. srpna 2009. Přináší takovou zajímavou, možná provokativní analogii situace Spojených států po 11. září, když to srovnává se situací ze slavného filmu Kmotr.
Don Vito přechází ulici a míří ke stánku s ovocem. Přátelsky promluví s jeho majitelem a pak věnuje pozornost vystavenému zboží. Poklidná atmosféra je náhle přervána sérií výstřelů. Vito Corleone, hlava nejmocnější rodiny newyorského podsvětí, klesá k zemi. Za šokujícím útokem na zdánlivě všemocného patriarchu stojí dosud okrajový gangster Virgil Solo, jehož plány na společnou expanzi do lukrativního obchodu s narkotiky Don Vito zavrhl. Zatímco Vito zápasí v nemocnici o život, jeho synové Sonny, Michael a adoptivní syn Tom Hagen se scházejí, aby rozhodli, jak rodina na útok odpoví. Jak píší John Halsman a Wes Mitchell, autoři knihy Kmotrova doktrína, jejich setkání má osudový rozměr, protože Don Vito byl něčím víc než jen nejúspěšnějším mafiánem své doby. Stal se zosobněním dlouho fungující mocenské struktury. Halsman s Mitchellem odhalili v atraktivních kulisách filmu Kmotr překvapivě přesnou metaforu situace, ve které se nacházejí Spojené státy po útoku z 11. září 2001. Stárnoucí Vito Corleone, symbolizující americkou studenoválečnickou moc, je náhle sražen silou, kterou neočekával a které nerozumí, podobně jako Amerika 11. září. Ještě pozoruhodnější je, že každý z jeho tří synů má velmi odlišnou představu o tom, jak by měla rodina zareagovat. Synové reprezentují tři americké myšlenkové směry. Liberální institucionalismus, neokonzervatismus a realismus, které spolu v dnešním neuspořádaném světě soupeří. A právě rozhovor tří synů v nejisté situaci po útoku na otce dobře vystihuje podstatu těchto tří hlavních táborů americké zahraničně politické debaty. Realista Michael je jako jediný z bratrů schopen reálně zhodnotit situaci a přizpůsobit svou strategii změněným podmínkám a relativně omezeným prostředkům, které má nyní rodina k dispozici. Liberál Tom Hagen a neokonzervativec Sonny jsou naopak v zajetí starých iluzí o její všemocnosti. Ačkoliv se jejich taktika liší, Tom prosazuje staré dobré multilaterální vyjednávání v rámci existujících mocenských institucí, zatímco Sonny okamžitou fyzickou likvidaci nepřátel, jejich cíl je shodný. Nepřejí si nic jiného, než se vrátit do starých časů, kdy byla rodina neotřesitelným arbitrem celého podsvětí, jeho hegemonem. Na rozdíl od Michaela si neuvědomují, že distribuce moci mezi aktéry systému se změnila a návrat ke starým pořádkům už není možný.
Nemohlo by toto řadu Američanů prostě naštvat, takováhle analogie?
Já myslím, že ta myšlenka je tam jasná, no. Bohužel na rozdíl od toho filmu, nebo toho románu, kde vlastně zvítězí to řešení Michaela Corleoneho, to znamená nový racionální přístup, Bushova Amerika zvolila něco mezi tím přístupem Sonnyho Corleoneho a Toma Hagena. To znamená ten tradiční silový přístup, v němž chtěla obnovit tu svoji hegemonii a chtěla dokázat, že je tou velmocí, která dostala tím teroristickým útokem pořádný úder.
Tak a teď bychom to asi měli rozlišit. Usáma bin Ládin byl jako původce, jako nepřítel nalezen poměrně brzy. A tedy invaze do Afghánistánu, tam asi se shodneme, že to byla víceméně nutnost. Jenomže v téhle zemi, jak je taky známo, se žádná válka natrvalo nedá vyhrát. A pak nastupuje rok 2003 invaze do Iráku. To rozhodnutí od 11. září do vstupu do Iráku je vlastně roka půl. Možná bychom se teď mohli zastavit u jednoho také dnes už zřejmě bývalého neokonzervativce, totiž slavného politologa Francise Fukuyamy. Ten totiž v průběhu let velmi změnil názor na to, zda je třeba jít, obrazně řečeno, na Sadáma nebo nikoliv.
Stoupenci války v Iráku se domnívali, že demokracie je normální stav každé společnosti, k níž se každá společnost po svržení autoritativního režimu automaticky navrací. Neuvědomili si, že demokracie je dlouhodobý proces vytváření institucí a reforem. Americká vláda a její neokonzervativní stoupenci také nepochopili, jak bude svět reagovat na použití americké moci. Samozřejmě za studené války bylo mnoho příkladů, kdy Washington nejprve jednal a usiloval o legitimizaci svých činů u svých spojenců teprve až později. Jenže v období po ukončení studené války se světová politika změnila a tento způsob mocenského jednání se stal v očích amerických spojenců problematickým. Po pádu Sovětského svazu navrhovali různí neokonzervativci, že by Spojené státy měly využívat své mocenské převahy k uplatňování benevolentní hegemonie nad světem a že by měly likvidovat teroristické státy, které mají zbraně hromadného ničení. Myšlenka, že jsou Spojené státy benevolentním hegemonem, není absurdní, ale začaly se objevovat varovné signály, že se vztah Spojených států k ostatnímu světu radikálně změnil. Vznikla obrovská nerovnováha globální moci. Spojené státy mocensky předstihly všechny ostatní státy světa. Benevolentní hegemonie mimo jiné předpokládá nejen, že má hegemon dobré úmysly, ale také, že je kompetentní.
Je pozoruhodné, že v souvislosti s Georgem W. Bushem a Fukuyama není sám, uvažují mnozí o jakési renesanci přístupů amerického prezidenta Wilsona, který se mimo jiné zasloužil o vznik Československa. Připadá ti ta paralela překvapující nebo naopak logická do značné míry?
Je to spíše tradiční zdůraznění těch dvou pólů, které se pohybují v americké zahraniční politice již od poloviny 19. století. Tam je důležitý prvek té americké zahraniční politiky a vůbec té americké povahy v tom přesvědčení o správnosti toho amerického způsobu života, toho politického systému a o nutnosti tento systém nejenom bránit, ale nějakým způsobem ho i distribuovat do světa. Po zkušenostech z té první a druhé světové války a vůbec z té evropské takzvané 30-leté občanské války se ten americký způsob života, vůbec ten politický systém zdál být oprávněný. Opravdu tam jakoby fungovala nejenom demokracie, ale i ekonomika a ten politický systém do jisté míry vypadal, že opravdu je ten jediný, který je hodno následovat. Určité problémy nastaly v 60. a 70. letech, kdy se Amerika vinou těch postkoloniálních válek, především ve Vietnamu, ocitla v těžké defenzivě. Z nich se pak dostala až pak během Ronalda Reagana a v podstatě se dostala až na vrchol v roce 1989, když se opět ukázalo, že ten americký politický systém byl životaschopnější než ten sovětský. Mimochodem, Fukuyama se nemýlil jenom v tomhletom. Známý vlastně svou kariéru akademickou zahájil tím slavným esejem o konci dějin, kdy byl podobně jako mnozí na západě opojen tou atmosférou konce studené války, pádu berlínské zdi, a kdy v tom eseji o konci dějin napsal, že vlastně končí ty klasické dějiny tak, jak je známe, a že vlastně demokracie a liberalismus a volný trh už navždy zvítězí. Ale když se ještě vrátíme k tomu Wilsonovi a k té kontinuitě, tak tam je evidentní snaha nějakým způsobem vyvážet ty americké hodnoty, bránit je, podporovat ty státy, které americké hodnoty jakoby přijímají za své, a naopak jakoby spíš trestat, měnit ty režimy, které jsou nepřátelské těm americkým
a
hodnotám.
A Bush říká, dělejme to hlavně taky preventivně a dělejme to za vysokou cenu, což už se ovšem tak úplně nezdůrazňuje, včetně finanční. Když se podíváme na samotný Irák, tak Henry Kissinger, a nebyl sám zase, se k tomu vyjádřil ve smyslu, že z jaksi takového strategicko-utilitárního hlediska to chápe, ale že jenom hlupák, jak si se pokouší v Iráku nebo podobných zemích nastolovat demokracii. A možná by se k tomu ještě dalo dodat, znepřátelit si tím sousední Irán.
No, ono je to, podle mého názoru, je to trošku komplikovanější. My jsme tady hovořili, že tím prvním krokem byl Afghánistán. Ale ze začátku Afghánistán byla čistě policejní akce, kterou v podstatě by musel udělat každý americký prezident, aby ho Američané takzvaně nesvrhli do konce roku. Musel najít viníka. Bylo potřeba potrestat ty teroristy, bylo potřeba je najít, a je otázkou, jestli nějaký jiný režim by byl ochoten postupovat nějak jinak, třeba jako Izrael, to znamená ten izraelský způsob jako nedělat nic, být potichu a pak vlastně ty atentátníky nějak jako nalézt.
Proto jsem řekl, že to bylo nejspíš jaksi nevyhnutelné a tam jiné řešení se nenabízí.
Americký prezident ale musel udělat nějakou spektakulární akci, musel prostě ten viník být rychle nalezen a rychle vypátrán. Nepodařilo se to a od té doby se odvíjí to, že americká politika se v tom Afghánistánu jakoby ztrácí, respektive opakuje podobné chyby, jako tam udělali Sověti, Britové a další koloniální velmoci, které se o Afghánistán pokoušeli dobít. Protože Afghánistán, podobně jako Irák nebo Somálsko nebo další státy, to pak neokonzervativci pochopili, že není nebezpečný pro americké zahraniční politické zájmy, není nebezpečný třeba nedemokratický režim. Ale nebezpečnější je slabý v podstatě stát pod kolapsem, který prostě nemá centrální vládu, nefunguje tam právo, nefunguje tam žádný režim. V tomhle smyslu se mnohem lépe domluví s nějakým autoritativním režimem, než se státem, kde nemají v podstatě s kým jednat. A to byl případ Afghánistánu, po to, co se Taliban v podstatě rozptýlil. Nebyl poražen, on se rozptýlil z těch center, z Kábulu a z ostatních, rozptýlil se do hor, a najednou vznikl prázdný Afghánistán, kde vlastně Američané museli převzít tu správu, museli před nějakým vybudovat stát. A to už je úplně něco jiného, než trestat, než bojovat, než v podstatě honit Usámu bin Ládina. To je byla úplně jiná role a do té se Amerika dost zapletla a je tam pořád zaangažovaná.
George Bush a jeho administrativa, především v tom druhém volebním období, se v tomto směru do značné míry poučili. Ale to poučení vlastně přichází až po invazi do Iráku, kde je ten problém velmi podobný přece.
No a invaze do Iráku, to je další zajímavý případ, který od toho 11. září běží už souběžně s tím Afghánistánem. Tam jsou doložitelné už zmínky, že od 11. září už určitá část těch neokonzervativců kolem Bushe začíná spojovat umělé Al-Kaidu a ty teroristické útoky s Irákem a se Saddámem Husajnem. A je tedy evidentní linka k takzvané nedodělané práci, která zůstala pod George Bushovi starším. A můžeme spekulovat, proč vlastně nedošlo ke kolapsu toho režimu, nebo respektive proč George Bush starší nedopustil, aby vlastně americká vojska v Perském zálivu v té první válce vlastně ten Saddámův režim nesvrhla a nenastolila tam něco podobného, o co se dnes pokoušejí horko těžko Američané. To byl problém, který v roce 1991 měl své geopolitické nějaké řešení, kdy se nakonec rozhodli, že Saddáma Husajna není možné úplně svrhnout, protože je stále užitečný. Saddámův režim byl autoritativně sekulární, ale vládl samozřejmě sunnitské většině, ale byl tam jakoby vašta proti Iránu.
Tak a teď se zeptám, jestliže dochází k rozhodnutí invaze do Iráku s cílem svrhnout Saddáma Husajna, George Bush a především ta vojenská část jeho administrativy přece musí uvažovat nejen ve smyslu vyhrajeme, Saddáma svrhneme, ale taky co potom. A podle všeho, co je o tom známo, tak ten plán nikoli B, ale plán řekněme A2, to znamená, co se bude dít po vítězství, ten jakoby nebyl. Pletu se.
Spíš ho podcenili, strašně podcenili tu situaci při tom plánování, co by se mělo stát.
George Bush se už údajně vyjadřoval v tom smyslu, že Iráčané budou vítat Američany tak jako třeba po osvobození v Evropě.
A tím to mělo končit. Tím vlastně jakoby ta vize, ta teorie domina, že vlastně svrhneme jeden autoritativní režim v Iráku a celý Blízký a Střední východ se vlastně začne demokratizovat. To je z říše utopie. A už tehdy na to poukazovali mnozí, že prostě takhle budování demokracie prostě nefunguje zhora, že demokracie se musí vytvářet ze zdola, musí tam být prostě nějaký zájem těch lidí vůbec tu demokracii mít. To není jenom o tom, že máte parlamentní volby a že zvolíte nějakou vládu a nějaký parlament. Demokracie nemůže fungovat bez hospodářské stability a prosperity a bez vlády práva a bez bezpečnosti. A tyhle ty podmínky prostě nebyly v tom Iráku. Jednak to byla prostě zdevastovaná země několika desítkami let Saddámovy autokratické vlády a jednak prostě tam nebyly vůbec podmínky pro vytvoření nějakých demokratických struktur. Problém byl i také v tom, že prostě, jak jsem řekl, úderem 11. září prostě začala určitá skupinka, především kolem Paula Wolfowitze a Donalda Rumsfelda, prostě cíleně zbližovat tu Al-Kaidu s tím Saddamem Husajnem a prostě cílem bylo jediné, prostě vyřídit si účty se Saddamem Husajnem a s Irákem a nejvýhodnější to bylo prostě nějakým způsobem spojit s tou Al-Kaidou a s těmi teroristickými útoky.
Tak když už padla ta dvě jména, tak Donald Rumsfeld byl ministrem obrany, Paul Wolfowitz
byl náměstkem a byl jedním z takových hlavních mozků neokonzervativních právě v té Bushově administrativě.
A ministrem zahraničí byl ovšem Colin Powell, hrdina první války v Zálivu. A tam je zřetelné, že on měl k celé té akci invaze do Iráku od začátku rezervovaný vztah. A konec konců v druhém Bushově funkčním období už jeho administrativně nebyl. Takže přece jenom tam rozpory byly a ti takzvaní jestřáby, řekněme, postupně odcházejí. My jsme zapomněli ovšem na jednu věc, leckdo by mohl si spojit tu Bushovu veřejně hlásanou představu o, řekněme, v uvozovkách nákaze demokracií v těchto autokratických zemích. Jak s tím souvisí ovšem teď současné arabské jaro takzvané? Je to nějaký důsledek nebo
já si myslím, že s tím příliš nesouvisí. Ta myšlenka šíření demokracie pomocí tanků nebo bodáků nebo prostě toho násilného implementování zhora připomíná trošku jakoby sovětizaci nebo šíření komunismu, tak jak si ho představoval Sovětský svaz, a nemá oporu v těch vnitřních strukturách. A je to krásně vidět na příkladu Egypta nebo těch dalších autoritativních režimech na Středním východě, že prvotní impuls je prostě nespokojenost s nedostatkem svobody, nedostatkem možnosti cestovat a mít ty volné možnosti jakoby styku s tím globálním světem. Ale tou hlavní příčinou, která vyhnala ty lidi do ulic a která vlastně způsobila, že ty režimy padly, byla ekonomická nespokojenost. Bylo zdražení potravin, bylo v podstatě to, že ty režimy přes ujišťování přes 20-30 let autokratické vlády jsou zastaralé, nefunkční, nemoderní, nemohou konkurovat a závisí na cizí zahraniční pomoci. V Egyptě třeba na americké zahraniční pomoci, což je pro egyptské muslimy obzvláště dvakrát ponižující.
Celé to dominem nezačalo tedy Georgem Bushem, ale tím, že se upálil tuniský obchodník. Když to teď velmi zjednoduším.
V podstatě arabské jaro prostě koření ve vnitřních problémech těch zemí a nespokojeností s tou situací. A k tomu bychom mohli dodat ještě prostě vliv technologie, vliv nových komunikačních prostředků a tak dále a tak dále. Ale z hlediska amerických zájmů je třeba si uvědomit, že prostě ten status quo, který tam panoval po roce 1978, dejme tomu po míru v Camp Davidu, Američanům vyhovoval. A Izraeli v podstatě taky. Ten, kdo se nejvíc bojí té situace, která nastane po tom arabském jaru, je právě Izrael, protože netuší, co se vlastně s těmi režimy v Egyptě, v Sýrii, v Libii stane a jaký vliv to bude mít v podstatě na jejich vztah k Izraeli.
A ztratil autokritické, ale čitelné spojence. Teď udělám střih a poslechneme si část reflexe slavné kanadské publicistky, novinářky a řekněme proti globalizační aktivistky Naomi Kleinové, která napsala před několika lety knihu Šoková terapie. A Martin Škabraha v týdeníku A2 tuto její knihu zmiňuje i v souvislosti s vládou George Bushe.
Kleinová zde navazuje na svůj předchozí bestseller a popisuje, jak se v souvislosti s takzvanou válkou proti teroru dařilo realizovat postupnou korporativizaci americké politiky, a to zhruba v tom duchu, v jakém britský politolog Colin Crouch popisuje prorůstání velkého biznisu s politikou v knize Postdemokracie. Jádrem procesu je i u Kleinové privatizace těch veřejných služeb, které mohou efektivněji realizovat soukromé korporace. To bylo též podstatou Rumsfeldovy reformy amerických ozbrojených sil, jejichž výsledkem je mimo jiné nárůst zisku a vlivu společností jako Blackwater, která formou outsourcingu zajišťuje pro vládu dokonce i některé vojenské operace. Nejen, že tyto firmy, jejichž bývalí či budoucí představitelé seděli na klíčových postech Bushovy administrativy, neuvěřitelným způsobem vysávají státní rozpočet, důsledkem navíc je, že státní administrativa ztrácí schopnost sama takto zadávané služby vykonávat, což si vynucuje jejich další přenášení na privátní sektor. Souběžně se snižují firemní daně a prohlubuje se zadlužování státu, který na to reaguje nikoli snížením vojenského rozpočtu, ale odbouráváním sociálních výdajů. Dále pak spekuluje, že odpor korporací proti teorii globálního oteplování může souviset s tím, že růst průměrné teploty přináší i větší počet katastrof, což se komplexu kalamitního kapitalismu obchodujícího s různými formami bezpečnosti náramně hodí. Máme tedy před sebou poněkud emotivnější variantu Beckovy rizikové společnosti, v níž se podle německého sociologa vynořují různé politiky strachu, prodávající zabezpečení proti hrozbám, jež mohou být i uměle přiživované. Navzdory dogmatům Miltona Friedmana, který v příběhu hraje spíš roli užitečného idiota než zloducha, jsme svědky sloučení volného trhu s kolektivismem. Společnost se šikuje pod vlasteneckými prapory a proti společnému nepříteli a stát ji současně odmítá zabezpečit proti rizikům. To by byl přece socialismus. Nelze konat dobro s cizími penězi. Na jedné straně jsou korporátní zisky dány jejich propojením se státní mocí a svého druhu monopolem, což je z hlediska neoliberalismu přinejmenším problematické. Na druhé straně je výsledkem stav, kdy nezbývá téměř nic, co by bylo možné opatřit si jinak než na trhu. A když na to nemáš, uklidíme tě do geta, v zájmu bezpečí obyvatel privilegované zelené zóny. Jakoby stát sehrál vpravdě revoluční úlohu a téměř dosáhl sebezrušení.
Skrz Naomi Kleinovou jsme se tedy dostali k ekonomice, ale vlastně zůstáváme i u vojenského aspektu věci, protože za vlády George Bushe mladšího jakoby přestalo platit pro Spojené státy takové to letité pravidlo, že konec konců vedení války z hlediska ekonomického může tu zemi ještě naopak posílit. Konec konců příklad druhé světové války je snad v tomhletom dostatečně zřejmý. Tak jak to tedy je, ten obří astronomický dluh státní i soukromý, který dnes ve Spojených státech vidíme? Je to nezamýšlený důsledek politiky George Bushe mladšího, především v zahraniční oblasti?
Ty neúspěšné, respektive z dnešního pohledu neúspěšné invaze do Afghánistánu a Iráku se samozřejmě pod tím podepsali. Ono to rozhodně není levný špás mít několik desítek tisíc vojáků v zahraničí, živit je a navíc podporovat celý zbrojní průmysl. Takže vlastně to je jenom část toho zadlužení. Amerika, a to je třeba připomenout, měla vždycky nějaké deficity. Ten Clintonův přebytek na konci jeho vlády je dost výjimka. A Amerika se s tím vždycky v pohodě vyrovnala, protože pokud ta ekonomika šlapé a roste, tak ten deficit není tak velký problém. Problém nastal v okamžiku, kdy se to zadrhlo a nastala velká finanční, hospodářská a pak ekonomická krize. A ta má jakoby několik důsledků nebo několik příčin, k nímž George Bush také přispěl, to je potřeba říct, ale nelze říct, že krizi úplně zavinil. To se střádalo několik let a můžeme spekulovat, jestli víc se pod to podepsali levné peníze, to znamená nízké úrokové míry Fedu, kterým neustále stimuloval tu ekonomiku a vypadalo to, že ty peníze budou levné vždycky. Nebo to byly ty jeho daňové úlevy a nízké daně, které ulevily hlavně nejbohatším, tomu nejbohatšímu procentu v USA, což není tak velký problém, když ekonomika jde nahoru a šlape. To může tu ekonomiku dokonce i stimulovat, že ti bohatí třeba se rozhodnou zůstat v té zemi a neodvedou ty majetky někam jinam. Problém je v tom, když ta ekonomika nešlape, kdy je naopak pokles, tak vám ty příjmy najednou strašně chybějí. Tam byl pak velký propad v příjmech, který kdyby prostě škrtl ty daňové úlevy, tak nemusel být tak veliký. A nebo jestli tou příčinou, a to asi bylo nejhlavnější, byl prostě špatné hypotéky, toxické úvěry, falšování výkazů, účetní skandály velkých korporací a kdybychom to tak řekli lidově, prostě žravost amerického finančního, ale to se týká i globálního finančního sektoru. Ono se to slilo prostě v jedno a jeden impuls začal zesilovat ten druhý, takže nakonec vlastně první známky se objevily v roce 2000 se skandálem s Enronem a WorldComem, ale to vypadalo jakože ten kapitalismus si s tím poradí. To byla klasická, někdo podváděl, firma zkrachovala, kapitalismus, ten destruktivní kapitalismus podle Josefa Schumpetra se obnovil a mohlo se jít dál. Jenže v roce 2007 nastala mnohem větší krize, začala se objevovat ta hypoteční krize, zjistilo se, že hypotéky nejsou spláceny a navíc, že ty hypotéky jsou baleny do finančních produktů a tak dále a tak dále. A z toho
čili
vlastně
ono,
už...
paradoxně za vlády prezidenta, který, řekněme, byl prezidentem moralistou, se najednou celosvětově, ale ve Spojených státech samozřejmě taky, projeví jakási politika neuvěřitelné, nerealistické nenažranosti především bankovního sektoru, ale v podstatě i lidí, kteří si půjčovali hypotéky, na které zjevně nemohli mít a tak dále a tak dále. Čili vlastně tady se jaksi odkaz George Bushe trochu neprávem mísí do dobové atmosféry, která ale na kterou on zas tak velký vliv mít nemohl.
V tomhle tom George Bush byl
rozuměl ekonomice.
Řekl bych spíš jakoby takový liberál. Ekonomice rozuměl podle mě na té úrovni té manažerské, tak jak se naučil na těch MBA kurzech v Harvardu, ale že by to byl nějaký teoretický ekonom, který by rozuměl těm složitým finančním spekulacím, to asi ne.
Ani nikdo z jeho administrativy.
Ale prostě on měl ty jednoduché koncepty, které se opravdu hodily do období růstu a do období, kdy není krize. To znamená nižší daně, volnější podnikání. I když tady je třeba připomenout, že se snažil reagovat třeba na krizi některých amerických odvětví zavedením cel, což je čistě antiliberální a proti z toho hlediska volného trhu prvek, a snažil se zachránit některé ty kolabující americká odvětví, která pod vlivem levnější konkurence z Asie prostě byly zavírány a prostě kolabovaly. V některých momentech to byla i směs pragmatismu, kterou musí dělat každý politik, prostě zahodí ideály a musí prostě řešit to, co hoří. Tak, jak to musí dělat dneska Obama, což je už rizí pragmatik, kterému nic jiného nezbývá, prostě než řešit a hasit ty požáry, které jeden po druhém propukají. Takže hodnotit tu ekonomické dědictví George Bushe není úplně jednoduché, protože za jeho období prostě ekonomika šlapala, těch 8 let víceméně bylo obdobím růstu, kdy se na nějaké deficity zvětšující se o 100 miliard nebo o 200 miliard příliš nehledělo. Panovalo to přesvědčení, že další procentní růst za rok, dva vlastně ty deficity zase sníží. No. V tomhletom ohledu to nebylo tak jednoznačné.
Lze už dneska hodnotit George Bushe jako vlastně teď už historickou osobnost v Bílém domě, jaksi víceméně definitivně způsoben, nebo to souvisí s tím, jakou bilanci bude mít Barack Obama. A konec konců, já vím, že to je těžké říci, ale myslíš si, že George Bush má právem takovou tu nálepku jednoho z nejhorších prezidentů Spojených států?
No, myslím, že to je vždycky trošku ošemetná nálepka, nejhorší, vůči čemu, vůči komu, jak ještě moc brzo hodnotit, jestli podobně jako byl třeba Richard Nixon nejméně morální prezident, nebo dneska je velká revize toho, co dělal JFK, také se na něj dlouho pohlíželo jako na jedno z nejlepších prezidentů a ono to zase taková pravda není. Takže ono je to u těch amerických prezidentů dost kontroverzní. Mým názorem je, že udělal víc špatných rozhodnutí než těch dobrých a že ten kapitál, který měl, do značné míry prohospodařil. Otázkou je, do jaké míry byla to jeho zásluha, jeho myšlenka, jeho činy a do jaké míry se nechal ovlivnit tím svým okolím, ale to je konec konců irelevantní, za prezidentský úřad odpovídá on, za ty činy, za ty podpisy je zodpovědný jedině on, takže v tomhletom smyslu myslím, že udělal víc špatných rozhodnutí než těch dobrých, respektive na řadě míst by byla třeba větší mírnost a větší rozvaha. My jsme se tady třeba ještě nebavili vůbec třeba o vnitřní politice, jak vlastně americká administrativa ovlivnila tu vnitřní politiku. Tady vidíme, že za jeho vlády se ohromně zvýšila ingerence státu do osobních údajů, do osobních záležitostí běžných občanů. Bylo založeno nové ministerstvo, sledování občanů se flagrantně zvýšilo. Opět si můžeme klást otázku. Nebyly útoky 11. září spíš záminkou k tomu, aby se vlastně ten americký stát a americká administrativa dostala k těm občanům blíž a zaryla se hlouběji do toho jejich soukromí, protože vždycky každý stát využije mimořádnou situaci k tomu, aby vlastně získal víc moci, víc peněz a větší lojalitu svých občanů. Takže v tomhletom směru i to je jedno z velmi kontroverzních dědictví George Bushe, právě tahle ta vnitřní politika.
Někteří publicisté dokonce i v materiálech tomuto pořadu, to jsme to mohli číst, mluví o kasárenském režimu, který tam byl zaveden. V každém případě to, že třeba slavný kontroverzní filmař Michael Moore mohl natočit své filmy o 11. září, o tom, jakým způsobem v Americe funguje nebo ve Spojených státech funguje ekonomika a tak dále, to je přece jenom znakem síly americké demokracie.
Možná, ale ta léta třeba 2001, 2, 3, ti, kdo tam byli, na to nevzpomínají příliš dobře, zvlášť cizinci třeba, nebo prostě lidé, kteří byli z jiného kulturního prostředí. Ta Amerika se potom po těch teroristických útocích propadla do určité jakoby kvazi totalitní hysterie. Bylo třeba vidět v médiích, kde vlastně média tam jakoby oponentní názor nebo prostě názor, který šel proti tomu mainstreamu, bylo velmi těžké prosazovat a velmi těžké se s ním dostat do některých médií. Takže, ale síla Ameriky je většinou v tom, že ona se dokáže z toho nějakým způsobem dostat. I když ty některé roky vypadají hrozně a ta situace je tam opravdu neúplně růžová, tak ta americká společnost má určitou sílu se zase z toho dostat a nějakým způsobem revidovat to svoje předchozí období.
Takže děkuji. To byly portréty věnované George Walkeru Bushovi a jeho době ve Spojených státech i ve světě. Texty v pořadu četl David Schneider, režii měla Irena Hýsková, za technické spolupráce Valérie Racmanové. Děkuji historikovi Janu Adamcovi.
Děkuji za pozvání.
A spolu s ním se od mikrofonu Českého rozhlasu 6 pro tuto chvíli loučí Jan Sedmidobský.